Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Oktoba 23 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mkutano wa Russia na mataifa ya Afrika unaanza leo. Russia tayari imeahidi misaada kwa Afrika bila masharti. Inawezekana?
Nafikiri labda masharti yatakuwepo tu, isipokuwa labda yatakuwa nafuu kuliko yale ambayo yapo sasa kati ya nchi za Afrika na China, au nchi za Afrika na nchi nyingine ambazo zimekuwa zikitoa mikopo na misaada kwa nchi hizi za Afrika.
Na katika ripoti nyingine, mifarakano inaendelea katika chama cha siasa cha FGCA huko Bukavu, DRC, toka uchaguzi wa Senate ufanyike. Kwa nini?
Ni watu wakia kutugombanisha tu kumungini yetu, kuruke batuwaribishie vitu vini tukua tushapata.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Uturuki inasema kuna haja kuanzisha operesheni za kijeshi ya Wakurdi wa Syria, ikisema Marekani imesema Wakurdi wameshajiondoa kaskazini mwa Syria kwenye mpaka na operesheni hiyo imekamilika. Uturuki ilitoa tangazo hilo saa kadhaa baada ya sitisho la mapigano la siku tano ambalo lilimaliza uvamizi wa kijeshi wa Uturuki katika kile ambacho kilikuwa ni eneo salama la Wakurdi kaskazini mwa Syria. Afisa wa Kikurdi amesema awali kuwa wapiganaji walikuwa wameondoka katika eneo la mpakani. Afisa mwandamizi wa Marekani amesema kwamba mkuu wa kundi la Wakurdi la Syrian Democratic Forces, Mazlum Abdi, amemweleza makamu rais Pence kwamba wapiganaji wote wa Kikurdi wameondoka huko. Afisa mwandamizi wa Marekani amesema Washington inafanya kazi na Uturuki kuona kuwa sitisho la mapigano linakuwa ni la kudumu. Uturuki ilianzisha mashambulizi wakati Rais Donald Trump alipoamuru karibu wanajeshi wote wa Marekani kuondoka kaskazini mwa Syria wiki mbili zilizopita. Mwanadiplomasia wa juu nchini Ukraine amewaeleza wabunge jana Jumanne kwamba aliambiwa na White House kuwa msaada wa kijeshi kwa Ukraine unawezekana kama wakiahidi kuwachunguza wa Democrat na kina Biden. Kaimu balozi wa Marekani William Taylor, katika ushuhuda wake wa faragha kuhusu uchunguzi wa kumshtaki kumuondoa madarakani Trump, moja kwa moja unakinzana na maelezo ya rais kwamba kulikuwa hakuna quid pro quo kwa Ukraine. Taylor alirejea kuelezea imani yake kwamba ilikuwa ni uenda wazimu kufanya msaada wa kijeshi unaohitajika sana kwa Ukraine, kwa ni kigezo kwa Kiev kuahidi kumchunguza kwa rushwa mgombea urais Joe Biden na chama cha Democratic. Taylor amesema katika taarifa yake ya ufunguzi kwamba alikuwa na mawasiliano ya simu na balozi wa Marekani katika EU na mfadhili wa kampeni ya Trump Gordon Sondland, ambao walitoa ushahidi wiki iliyopita. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba watu kadhaa wamefariki dunia Jumanne katika mapambano baina ya vikosi vya usalama vya Burundi na kundi la waasi lenye makao makuu yake huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC, kwa mujibu wa polisi na waasi. Idi Gongo anaisoma ripoti kamili.
Kundi la waasi la Burundi la Red Tabara, ambalo linafanya shughuli zake kutoka DRC na ambalo serikali na wanadiplomasia wanaamini linaongozwa na mpinzani mkosoaji sana Alexis Sinduhije, limeeleza kuwa mapambano yalitokea wakati wa uvamizi wa himaya ya Burundi. Polisi wamesema wameua wahalifu 14, huku waasi wakidai kuwa limewaua maafisa kadhaa. Wizara ya Ulinzi ya Burundi hapo jana iliandika ujumbe wa Twitter kwamba imelivunja kundi la wahalifu wenye silaha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wahalifu 14 waliuawa na bunduki 11 zimekamatwa. Wizara haikuweka wazi kama kuna polisi waliuawa, huku wakazi na vyanzo kutoka mamlaka za eneo vilisema kwamba watu kadhaa wameuawa. akiongea kwa masharti ya kutotajwa kiongozi wa ngazi ya juu wa kundi la Red Tabara, amepinga taarifa za polisi na kusema ni uongo mtupu. Alisema walipofanya shambulizi la kushtukiza waliua dazeni ya polisi, na kwa upande wao wamepoteza mpiganaji mmoja na mwingine kukamatwa. Kwa mujibu wa mashuhuda, wanasema waasi hao waliwasili Burundi majira ya saa 10 alfajiri.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema lina ushahidi wa uhalifu wa vita uliotendwa na pande zote zinazozozana kwa nia ya udhibiti wa mji mkuu wa Libya, Tripoli. Katika ripoti iliyotolewa Jumanne, kundi hilo lenye makao yake nchini Uingereza limesema wapiganaji wamewaua na kuwakata viungo raia wengi kwa kufanya mashambulizi holela na kutumia silaha za vilipuzi katika maeneo ya mijini yenye watu wengi. Raia wengi wameuawa na kujeruhiwa, huku pande zote zikitumia silaha kali kutoka enzi ya Gaddafi, kuanzia roketi mpaka makombora ya kisasa katika mashambulizi ambayo huenda kaonekana ni uhalifu wa vita, amesema Brian Kastner, mshauri mwandamizi wa mizozo kuhusu silaha na operesheni za kijeshi katika Amnesty International. Amnesty inasema imefanya uchunguzi wa kwanza wa kina kote katika mstari wa mbele tangu mapigano yazuke mjini Tripoli hapo April 4. Wachunguzi walitembelea maeneo 33 ya angani na ardhini ndani na kuzunguka Tripoli na kuwahoji mashahidi, wafanyakazi wa afya, maafisa wa eneo pamoja na wanamgambo. Ufaransa iko tayari kuipa siku chache zaidi Uingereza ili kufanikisha upigaji kura kwa ajili ya Brexit, lakini imefuta uwezekano muda mrefu zaidi ya hapo, chanzo cha kidiplomasia kimesema jana Jumanne. Mapema jana bunge la Uingereza lilikataa pendekezo lililopo mezani la waziri mkuu Boris Johnson kupitisha sheria ya Brexit na kufanya uidhinishaji wa makubaliano kufikiwa ifikapo tarehe ya mwisho ya Oktoba 31 kuwa ni jambo ambalo huenda lisiwezekane. Tutaona mwishoni mwa wiki iwapo ni nyongeza ya muda wa siku chache ni muhimu kukamilisha taratibu za kibunge, chanzo cha kidiplomasia kimesema. Lakini mbali na hali hii, nyongeza ya muda ni kuchelewesha utaratibu au kufanya majadiliano tena, na hilo halikubaliki hata kidogo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na ripoti zetu hivi sasa ni kwamba mkutano wa Russia na viongozi wa mataifa ya Afrika unaanza leo, ambapo mkutano huo unaelezwa kuleta ushirikiano baina ya Russia na mataifa ya Afrika, ikiwa ni tayari Russia imeshatangaza kushirikiana na mataifa ya Afrika bila ya kuweka masharti. Mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza na Profesa Chacha Nyaigoti, mchambuzi wa masuala ya uhusiano wa kimataifa, na kwanza akamuuliza kwa nini Russia inachukua hatua hii ya kukutana na mataifa ya Afrika.
Nafikiri uongozi wa Russia umegundua kwamba kwanza zamani ulikuwa una marafiki wengi hapa Afrika, wakati wa kupigania ukombozi wa nchi zilizokuwa zimetawaliwa na wakoloni wa Ulaya, na walisaidia sana, walisaidia baadhi ya hizo nchi kupigana ili kupata uhuru. Lakini baadaye ni kama walishindwa kuendeleza urafiki na ukuruba wao na nchi mbalimbali za Afrika, na hali ambayo inawaruhusu sasa kurudi na kuwa na hamasa ya kutaka kushirikiana na nchi za Afrika. Zaidi nafikiri inashinikizwa na tamaa ya kufanya biashara na nchi za Afrika.
Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba Russia inaingia katika mchakato huu bila masharti yoyote. Inawezekanaje kuingia katika mipango kama hii bila masharti yoyote?
Nafikiri labda masharti yatakuwepo tu, isipokuwa labda yatakuwa nafuu kuliko yale ambayo yapo sasa kati ya nchi za Afrika na China, au nchi za Afrika na nchi nyingine ambazo zimekuwa zikitoa mikopo na misaada kwa nchi hizi za Afrika. Lakini sidhani kwamba Urusi
ina nguvu au uchumi wa Urusi una nguvu kubwa kiasi hicho kwamba inaweza kutoa misaada kwa nchi za Afrika pasipo masharti yoyote.
Je, unaona kama Russia imepata pahali palipo na upenyo ambapo inataka kuingilia?
Tangu zamani Warusi wamekuwa ni kwamba wanashirikiana na nchi za Afrika bila kuwashurutisha. Walikuwa wanajua tu kwamba kwa sababu walisaidia nchi za Afrika kupata uhuru, basi nchi kwa mfano kama Angola na nyinginezo na Mozambique zamani zilikuwa ni marafiki sana wa Urusi kwa sababu walikuwa hawana njia au hawana namna yoyote. Lakini nafikiri pia Urusi inaweza kuwa inasema sisi hatutakuwa na masharti magumu mradi tu msituchokoze na muweze kukubali kwamba tunaweza kuwauzia silaha na nyinyi mtuuzie mafuta au mtuuzie gesi na mzie malighafi zile ambazo zinapatikana katika bara la Afrika ambazo sisi au chumi zetu za Urusi zingependa kutumia.
Je, hii kuingia katika mchakato huu sasa kwa Russia ina maana gani kwa Marekani kwa mfano?
Nafikiri Marekani hasa katika huu utawala wa Trump, na Marekani tunawaombea labda wasirudishe Trump, kwa sababu kama watamrudisha miaka mingine mine itakuwa ni kwamba wanapoteza kabisa soko za Afrika. Watakuwa wanapoteza mahusiano yao mazuri yaliyokuepo, yaliyokuwa yamejengwa kwa muda wa miaka mingi sana, kwa sababu hata nchi ya Marekani ilionekana kwamba ilikuwa inatoa misaada mingi katika nchi za Afrika hapo awali. Lakini kwa sasa hivi kiburi cha Trump hakielekei kwamba anaweza kuwa na mazungumzo ya ana kwa ana akiwaona viongozi wa Afrika kama ni viongozi. Nafikiri mara nyingi huwa anadharau na kebehi, na kebehi zake zinasikika na zinaonekana bayana kwamba miradi mbalimbali ya maendeleo iliyokuwa inatoka Amerika kuja katika bara la Afrika sasa haipo, na mahusiano ya kiuchumi yameendelea kufifia.
Naam, basi huyo ni Profesa Chacha Nyaigoti akizungumza na VOA kutokea Nairobi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunawakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com na redio shirika Sango Malamu Bunya Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Viongozi 12 wa upinzani na kiraia nchini Guinea wamekutwa na hatia na kuhukumiwa kifungo jana Jumanne kwa kuandaa upinzani dhidi ya uwezekano wa mabadiliko ya katiba ambayo huenda kamruhusu Rais Alpha Conde kuwania awamu ya tatu ya uongozi. Abdulrahman Sano, waziri wa zamani na mwandaji wa maandamano ya wiki iliyopita ambayo alipelekea vifo vya watu 9, alihukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela kwa kuchochea utovu wa nidhamu, jaji amesema katika kesi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu wengine 11 wanachama wa National Front for the Defense of the Constitution, ushirika wa wanasiasa na wanaharakati ambao walipinga mabadiliko ya katiba, walihukumiwa vifungo pia. Wote upande wa utetezi na upande wa mashtaka ambao ulitaka vifungo vya miaka 5 kwa kila mmoja, wamesema wanapanga kukata rufaa. Ghasia mbaya na maandamano yamezuka kote nchini Chile jana Jumanne kwa siku ya 5 mfululizo na kuichochea serikali kuongeza muda wa kutotoka nje katika sehemu zaidi ya nusu za nchi. Mapambano kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi yamesababisha vifo vya watu 15, serikali huko Santiago imesema jana. Maandamano yalianza wiki iliyopita kutokana na ongezeko la asilimia 4 la nauli za treni za umma huko Santiago na kusambaa kote nchini na kuchochea ghadhabu kutoka kwa raia wa kawaida wa Chile ambao wanahisi wameachwa kando katika utajiri wa taifa hilo la Latin America. Waandamanaji wamechoma vituo vya treni, mabasi na mabenki, biashara zimeharibiwa na kulikuwepo na wizi wa ngawira na mali kuharibiwa, huku waandamanaji wakitaka kujiuzulu kwa rais mconservative Sebastian Pinera. Jumatatu jioni serikali ilifuta pendekezo la kupandisha nauli, na Pinera alisema alikuwa tayari kukutana na makundi tofauti na kujadili njia za kumaliza ghasia. Juhudi za Pinera zimekataliwa na upinzani mara tu baada ya kutoa matamshi yake na maandamano yakaanza tena.
Katika jimbo la Kivu Kusini kuna ripoti kutokea mtafaruku kati ya wanachama wa chama cha FDCA kilichogawanyika mara mbili baada ya uchaguzi wa kiongozi wa baraza la Senate nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama hicho kilijigawa mara mbili tangu pale kiongozi wa FDCA Modeste Bahati Lukwebo alipopinga hatua ya rais wa zamani Joseph Kabila ya kumtaja Alexis Tambwe Mwamba kuwa kiongozi wa baraza la Senate. Tangu hapo mitafaruku imekuwa ikiripotiwa mara kwa mara ili kuepuka maafa zaidi. Gavana wa jimbo la Kivu Kusini Teo Ngwabije ametoa tahadhari kwa wanachama hao na kutishia kuwafungulia mashtaka. Mwanahabari wetu Mitima De La Chance anaeleza zaidi kutoka Bukavu.
Mitafaruku hiyo ya mara kwa mara eneo hili inasababishwa na hali ya kuwa kiongozi wa chama cha FDCA Modeste Bahati Lukwebo ni mzaliwa wa Kivu Kusini. Kwa hivyo, baadhi ya wafuasi wake hawajakubali uwepo wa tawi lingine linalojiita pia kuwa muungano wa FDCA chini ya uongozi wake Bi Nene Nkulu, na linalodai kuwa miongoni mwa vyama vya muungano wa FCC tiifu kwake rais wa zamani Joseph Kabila na kuendelea kutumia alama na vitambulisho vyote vya FDCA, ijapokuwa kumepita miezi mingi tangu Lukwebo alitangaza kwamba muungano wake wa kisiasa FDCA hautegemei tena muungano wa FCC. Alan Shukuru ni miongoni mwa viongozi wa FDCA tawi la Nene Nkulu mjini Bukavu. Anatoa malalamiko kuhusu ghasia walizotendewa tangu pale waliposubutu kujieleza au pia tangu pale walipojaribu kusimika ofisi yao mjini Bukavu.
Mambo ya kupata kwenye sheria hawezi ipata kwa kingufu, na waomba waache kutumikisha wabandia, waache kutumikisha nguvu, waache kutumikisha ujeuri. Tunaomba waheshimu sheria za nchi.
Katibu nchini wa muungano wa FDCA upande wa Lukwebo Philip Unji anatupilia mbali shutuma hizo na kusisitiza kwamba wanaojaribu kugawanya muungano wao huo wa kisiasa hawatafaulu.
Watu wanaonyesha kwa idara ya nchi kama wanapenda FDCA alie, na hawezi itika hata siku moja mtu fulani aje alete uchafu katika regroupement hiyo. Watu wote ambao wanapenda kufanya siasa wafanye vanyo vyao kama vile kamera amefanya. Ni hivyo nchi inatembea, ni hivyo demokrasia inatembea.
Inavyoonekana katika mkoa wa Kivu Kusini tangu muda kitambo, kuna wanachama wanaotoka upande huu na kujipanga upande mwingine na kadhalika. Huyu ni Xavier Katwanyi, anayeshuhudia kuwa aliwahi kuahidiwa kuwa kiongozi wa tawi la Nene Nkulu mjini Bukavu kabla ya kurudi mara tena kwa Lukwebo.
Nimekusudia kurudi Zaboru fisike kwanya likunyumba, sababu usiku leo tulienda hakuna maisha. Ni wazo ukia kutugombanisha tu kumungini yetu purke batuharibishie vitu vyenye tulikuwa tushapata.
Kutokana na mivutano hiyo yote, Gavana wa Kivu Kusini Teungwa Bijekasi ameitaka polisi ishughulikie ghasia zote zinazoendeshwa, sababu mtafaruku huo kati ya miungano hiyo miwili yenye kufanana ya kisiasa mara kwa mara imefanyika hadharani na hata kusababisha watu wengi kuumia vikali. Katika tangazo moja, Gavana Ngwabije ameonya vyombo vya sheria kutosita kuwashughulikia wale wote wanaojaribu kuleta vurugu la kisiasa na hivyo pia kuvuruga usalama wa wakazi katika mkoa wa Kivu Kusini. Kumbuka kwamba uhasama huu kati ya pande hizi mbili umefikishwa mbele ya vyombo vya sheria mjini Kinshasa, huku Bahati Lukwebo akiwa anatishia kuelekea vyombo vya sheria vya kimataifa. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Huko Kayole, eneo la makazi duni katika mji mkuu wa Kenya Nairobi, vijana wadogo na wasichana wanakutana angalau mara mbili kwa wiki katika mazoezi ya kujifunza michezo ya kupigana. Baadhi yao zamani walikuwa wakijihusisha na uhalifu, lakini wamejipatia kitu cha kujifunza katika muda wao wa mapumziko, mchezo wa Muay Thai, mchezo wa kupigana ambao asili yake ni kutoka nchini Thailand. Mchezo huo unawapatia fursa mpya na kuwapa mwelekeo mpya wa kimaisha na kuwaweka kando na uhalifu. Ed Ligongo anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Rael Ombur kutoka Nairobi.
Ukumbi wa Kayole katika eneo la Eastland jijini Nairobi kwa kawaida hutumika kwa ajili ya mikutano na mikusanyiko mingine ya wakazi wa eneo hilo. Lakini siku za mwishoni mwa juma, ukumbi huo umegeuka kuwa sehemu ya kufanyia mazoezi kwa dazeni ya vijana. Wengi wao kama vile Gabriel Aroka wanajaribu kubadilisha maisha yao.
If it wasn't for this spot, I really don't know where I would have been right now. I was probably dead, so I was rolling with bad company. for like this sport takes a lot of my time, so I don't get to.
Anasema kama isingekuwa mchezo huu sijui ningekuwa wapi hivi sasa. Inawezekana ningekuwa nimekufa. Nilikuwa natembea na marafiki wabaya. Mchezo huu unachukua muda wangu mwingi, kwa hiyo sipati fursa ya kutumia muda mwingi na marafiki zangu, na muda mwingi umekuwa muhimu kuliko kukaa tu nje. Aroka anazungumzia mchezo wa Muay Thai, mchezo wa kupigana ambao asili yake ni nchini Thailand, unaotumia njia za kupigana kwa kusimama na mbinu nyingine za kumshinda mpinzani wako. Wengi wa waliojiingiza katika mchezo huu walikuwa wakishiriki katika harakati za kihalifu, kwa mujibu wa mkufunzi wao Gilbert Miruka.
They could be now smoking glue, maybe some of them may be doing weed, some of them may be doing evil things like mugging, there's mugging, snatching.
Anasema pengine sasa wangekuwa wanavuta gundi, baadhi yao wangekuwa wanavuta bangi, baadhi ya mambo mabaya kama vile kukaba na kuiba. Unapoanika nguo zako, baadhi yao wanaweza kuzichukua na kwenda kuziuza ili wajipatie fedha. Miruka amejifunza Muay Thai kwa muda wa miaka 18, na baadhi kama vile Aroka aliendelea mpaka kufikia kushinda mashindano ya kimataifa. Mwaka huu Aroka alikuwa bingwa wa Afrika Mashariki katika uzito wa kati chini ya shirikisho la kimataifa la mchezo wa Muay Thai.
I can say that me being an inspiration to another youth, especially here in Kayole, it really means a lot because...
Anasema ninaweza kusema kwamba mimi nina ushawishi kwa vijana wengine wa Kayole. Ina maana kubwa kwa sababu ninaamini kuwa naweza kufanya mabadiliko vipi kuhusu wengine. Na kwa sababu nina watu wanaonifuata wakiniuliza na kutaka kufahamu lini nitapigana tena, najisikia vizuri na fahari. Kayole inachukuliwa kuwa moja ya maeneo hatari jijini Nairobi. Ukosefu wa ajira, harakati za uhalifu na mauaji ya polisi kwa risasi yamekithiri. Mkufunzi Miruka anasema uhalifu na ghasia unaweza kupunguzwa endapo serikali itasaidia wachezaji wa mchezo wa Muay Thai kusafiri kwenda Thailand kwa mafunzo zaidi na mashindano.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika vijana tunatupia jicho ujasiriamali miongoni mwa vijana ambao walipata fursa ya kushindana kuona ni nani ni mjasiriamali bora katika mashindano yaliyokuwa chini ya taasisi ya Star QT ya Afrika Kusini, ambayo ilichagua washiriki kutoka mataifa mbalimbali. Mmoja wao ni Jessica Mshama kutoka Tanzania, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Joy Food, akiwa ni mkulima wa karanga, alizeti na asali, mbali ya kufanya biashara vile vile ya mkate na keki. Alikuwa mmoja wa walioteuliwa kuwania tuzo hizo ya ujasiriamali bora kwa vijana. Mwenzangu Sande Shomari alizungumza na Jessica, ambaye pia ni mwanamuziki wa kundi la Injili la J Sisters, na anaelezea jinsi alivyoanza biashara wakati akiwa bado ni mwanafunzi, biashara ambayo imeanzia ndani ya familia.
Kila kitu unachotaka kufanya lazima uwe kwanza na plan. When I was in school, nilikuwa ninawaza mbali kwamba kwa vile vitu vichache ambazo vipo already katika familia yetu nilizikuta kwa udogo wake, jinsi gani naweza kuongeza thamani ili vikue zaidi. Kwa hiyo kuna nyenzo mbalimbali ambazo zimeniwezesha mimi kufika hapa na kupata mafanikio haya. Kwa mfano, kuna mikopo ambayo unaweza kutoa inaweza ili nisaidia kupata pale benki za hapa Tanzania kama NMB, nisaidia sana kwa sababu niliwa convince kwamba hii biashara inaweza kuzaa. Niliwa convince vipi? Ni kusave zile records za nyendo za biashara inavyoenda, kwamba tunaingiza shingapi kwa siku, profit zetu ni shingapi, what our total sales, what our revenues, hizo zote zilichangia kuamini, mbali na kuuliza nina security gani, kwa sababu mimi bado ni kijana, sina security kubwa, but ile thamani ya biashara ndio iliyoniwezesha kupata mimi mkopo na kuaminisha kwamba biashara inaweza kuzaa na kufanya vitu vikubwa ndani yake. Kama ukiangalia sasa hivi kwenye mtandao wa Instagram, kuna kitu kinaitwa sponsored ad ambao unaweza kulipia dola moja mpaka dola tano kwa siku na ukachagua target market yako, unataka vitu vyako ambavyo unaviuza viwafikie watu gani. Kwangu mimi nilifanya hivyo na nikaona matunda yake, kwamba bidhaa zangu nilikuwa naziweka kwenye mtandao, naelekeza wapi duka liko wapi. Kwa hiyo baada ya miaka miwili, baada ya miaka mitatu, sasa hivi ni mwaka wa nne naendesha hii biashara, naona manufaa ya kufanya hivyo.
Unaweza kusema kwamba unaona manufaa ya hiyo biashara, pengine unaweza kawaambia wale ambao wanakutana na changamoto kama hizo, kuweza kufanikisha biashara, kuweza kuendelea na masomo, kuendelea na kazi wakati bado ni vijana wadogo?
Well, changamoto nazokumbana nazo, cha kwanza ni ile, unajua motion kwamba sisi vijana, watu wengi wanadhani kwamba vijana sisi we are not determined, kwamba we are not focused, tunatamana vitu vingi sana, lakini tukiweza kuielimisha jamii, sio tu kwa maneno lakini kwa vitendo, kwamba tunaweza kusimamia jambo na likawa, inakupa more confidence na inawapa hata more confidence watu kukuamini. Lakini mwanzoni ilikuwa ngumu sana, lakini baada ya watu kuona kweli amefanya, ametumia mbinu hii na hii, na sasa hivi biashara imekua. Kama duka letu tulianza tu kama supermarket ya kawaida, lakini sasa hivi ina bakery yake, ina hiyo miradi mitano ndani yake. Ni msimamo tu ukijiwekea na kuonyesha kwamba ni vitu halisi na vinatendeka.
Nini ambacho mnaangaliwa hasa mnapokwenda kwenye uteuzi huu mpaka kuweza kushinda nafasi ya kupata hasa tuzo yenyewe ufanya biashara?
Wanaangalia zaidi ni ule ubunifu ulioweka katika biashara yako. Inaweza kuwa ndogo, lakini kitu gani cha ziada umekiongezea thamani katika hiyo biashara yako, ndio muhimu sana ambacho wanaangalia. Na mbali na hivyo, jinsi gani biashara yako imeweza kuimpact hata jamii na kuzunguka, mambo gani umeyafanya ambayo yame impact directly jamii, sio tu kuangalia pesa mtu anapata shingapi, lakini kitu gani na mwingine anaweza kubenefit apart from pesa.
Na uko umesema na biashara zaidi ya moja, lakini pia katika masuala ya kutengeneza asali kunahitajika vitu vingi sana vya kiufundi, mashine, wafanyakazi na vinginevyo vingi. Sasa sijui Jessica peke yako unapambana nazo vipi changamoto hizo na kupata yote hayo yakaenda bila matatizo yote? Nini kinachokusukuma kila siku kufanikisha yote hayo?
Kwanza mimi kama ninavyoamini kwamba hakuna kitu ambacho kizuri kinatokea tu ghafla, lakini ukisimama na kuwa ukiplan kila kitu, kwamba mfumo labda hii wiki ni unasimamia biashara fulani, na wiki ijayo labda utakuwa ukienda shambani. Kwa hiyo ni kila kitu ni mipango na kupangilia vizuri kila hitaji kwa wakati wake, maana kila jambo linakuwa lina wakati wake, na kuepusha challenges, kuepusha changamoto ambazo zinatokea, ni lazima uwe na mkakati. Mkakati wa mwaka, mkakati hata na miaka miwili, kama sasa hivi tuna mkakati hata miaka mitatu. Kwa hiyo we know what is next.
Naam, kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, tumwalike tena Hadija Riami kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Uturuki inasema hakuna haja kuanzisha operesheni za kijeshi za Wakurdi wa Syria, ikisema Marekani imesema kwa Wakurdi wote wamejiondoa kutoka kaskazini mwa Syria kwenye mpaka na shughuli hiyo imekamilika. Mwana diplomasia wa juu nchini Ukraine amewaeleza wabunge jana Jumanne kwamba aliambiwa na White House kwa msaada wa kijeshi wa Ukraine unawezekana kama wakiahidi kuwachunguza wa Democrat na kina Biden. Kundi la kutetea haki la Amnesty International linasema lina ushahidi wa uhalifu wa vita uliotendwa na pande zote zinazozozana kwa nia ya udhibiti wa mji mkuu wa Libya, Tripoli. Katika ripoti iliyotolewa Jumanne, kundi hilo lenye makao yake nchini Uingereza limesema wapiganaji wameua na kuwakata viungo raia wengi kwa kufanya mashambulizi holela na kutumia silaha za vilipuzi katika maeneo ya mijini yenye watu wengi. Ufaransa imesema iko tayari kuipa siku chache zaidi Uingereza ili kufanikisha upigaji kura kwa ajili ya Brexit, lakini imefuta uwezekano wa muda mrefu zaidi ya hapo, chanzo cha kidiplomasia kimesema jana Jumanne.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Abo Solomon, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami,
tunasema kwaherini na asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.